Bartānam pēdējās astoņās spēlēs tikai vienreiz ir izdevies gūt vairāk nekā 10 punktus, savukārt 5 mačos viņam mazāk par 5 punktiem. Pirmā puslaika otro pusi labāk aizvadīja Hornets, kas atspēlēja iepriekš esošo punktu deficītu. Bartāns otrajā ceturdaļā nospēlēja visas 12 minūtes, kuru laikā arī guva visus savus 5 punktus. Šajā ceturdaļā latvietis arī izpildīja visus metienus, ko veica šajā cīņā. Hornets mājas spēļu sērija turpināsies ar 7 mačiem savā arēnā. Nākamo spēli Bertāns ar komandu aizvadīs Marta pirmspēlējā dienā, 1:00 no rīta pēc Latvijas laika, kad tiksies ar Golden State Warriors.